Сёння ў Рыме пачала сваю працу юбілейная пленарная асамблея папскай рады па справах сям'і. Яна прысвечана 30-годзю публікацыі апостальскай адгартацыі благаслаўлёнага Яна Паўла II фамільярыс консорцыё і заснавання гэтай ватыканскай дыкастэрыі. Да 1 снежня ўдзельнікі асамблеі будуць разважаць над тэмамі, якія закранае адгартацыя. У сваёй прамове да ўдзельнікаў старшыня папскай рады па справах сям'і кардынал Эньо Антанеллі адзначыў, што Ян Павел II надаў святло і моц сямейнаму душпастырству. У апошнім ажыццяўляецца пакліканне да любові, здольнасці і адказнасці любіць і быць разам. На думку кардынала Антанеллі, будучыня евангелізацыі моцна залежыць ад дамашняга касцёла. Цытуючы фамільярыс консорцыё, дзе сказана, што сям'я базуецца на шлюбе паміж мужчынам і жанчынай і адкрыта на нараджэнне і адукацыю дзяцей, выключаючы пазашлюбныя сексуальныя адносіны, ватыканскі іерарх заўважыў, што касцёл падвергаецца крытыцы галоўным чынам з-за свайго навучання адносна сексуальнасці. На яго думку, любоў, якой жаданне шчасця, сексуальнае захапленне, ахвяраванне сябе іншаму і міжперсанальнае адзінства гарманічна спалучаюцца, з'яўляецца сапраўдным адлюстраваннем Бога. Хрысціянская сям'я сёння з'яўляецца галоўным рэсурсам евангелізацыі, падкрэсліў кардынал Антанеллі. Заклікаючы ўдзельнікаў асамблеі папскай рады па справах сям'і да плённай працы, іерарх падкрэсліў, што ў цэнтры форуму павінна знаходзіцца духоўнае жыццё асобы.